7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Pentru ediția de astăzi am adunat câteva secvențe din dialogurile cu Aureliu Busuioc. La fel cum pozele de epocă arată cu totul altfel după ce protagoniștii trec în neființă, cuvintele lui Aureliu Busuioc sună cu totul altfel după ce maestrul a trecut pragul veșniciei ca să ne îndrume în continuare de la distanță, pe cei care vor să ia aminte. Așadar vă las singuri în fața dragostei lui Aureliu Busuioc și pentru Aureliu Busuioc. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. În piața Marii Adunări Naționale, 10.000 de persoane au participat la mitingul organizat de partidele de la guvernare în sprijinul integrării europene a Republicii Moldova, potrivit corespondenților Europei Libere. Organizatorii estimează participarea la circa 100.000 de persoane. Alte surse vorbesc despre 60 până la 70.000. În piața Marii Adunări Naționale s-a aflat și Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu câțiva participanți.
Vasile, cine va să ajungeți aici în piața Marii Adunări Naționale?
Nu.
De ce ați ajuns?
Vrem să trăim în Europa.
Vrem să trăim ca toată lumea europeană și noi să avem drepturi egale.
Ce înseamnă trai european?
Eu n-am fost încă acolo să văd, dar încât lumea spune că zic că e mai înalt nivelul.
A fost greu să ajungeți de la Nisporeni la Chișinău?
Nu. Am avut transport. De la Nisporeni avem câteva mii de oameni prezenți acum aici în piața Națională.
V-a dus cineva cu forță aici?
Nu, nici într-un caz. Venim din propria inițiativă, drumul numai spre Europa. Că suntem sătui de 70 de ani care am fost cu Rusia, care ne-au lăsat o moștenire dezastruoasă. Nu mai vorbim de cazul cu Transnistria și aici am avut. Au luptat contra noastră.
Mai alături. Ați susțineți guvernarea sau ideea?
Nu, ideea. Guvernarea trebuie să facă tot posibilul ca cetățenii să-și arăte zâmbetul.
Dar zâmbetul ăsta poate să apară atunci când reformele dau rezultate.
Depolitizarea structurilor de forță, ministeri de interne, procuratură, judecăți, și atunci noi am să simțim cu adevărat reformele. Când politicul nu o să poată acționa împotriva reformelor?
Ce trebuie să se întâmple în Republica Moldova ca acest drum european să fie unul în beneficiul cetățeanului?
Întâi să luptăm cu corupția. Asta ne distruge, asta ne distrugă până la capăt. Legea să ne fie toți egală. Când pleacă lumea nu de atât că e sărăcie, de atât că e corupție, nedreptate.
Credeți în acest viitor european al Moldovei?
Aș vrea să cred.
Cine v-a adus aici în piață?
Eu sunt vreau de bunăvoie. Am zis la poștie, mă trebuie să apărat patria și vreau unire în Europa.
Care e diferența dintre cele două uniuni? Uniunea din Est și Uniunea din Vest?
Uniunea din Europa e mai bună, nivel de trai mai bun și e mai bun. Cu Rusia e mult mai nivel mai jos, că am fost acolo la lucru și știi cum trăiesc. Dacă duci la țară, vai și amar de viața la oameni și aia.
Și totuși o bună parte din moldoveni vor spre Est.
De ce? Pentru că să știu limba rusă atâta, că am și vreo 50 de ani zile ocupat de Rusia și am învățat fost rusificați. Dacă am ști limba și se duc în Europa să vadă nivel de trai în Europa, să vadă drumul în Europa, au canalizație, au apă, au de tete. La noi satul mare și nu are așa ceva. Și dacă eu mâine am pierdut să fac drumuri, unul pe ajutorul Uniunii Europene, să fac drumuri, niște drumuri extraordinare. Eu am dat casă în vinea să cred. Se frumusea să se face la noi în țară.
Dumneavoastră ați venit în piață pentru a susține guvernarea sau pentru a susține ideea?
Ideea spre Europa și guvernarea. Din de rău, ei fac ceva. Ar trebui mai mult, au posibilitate. Uniunea Europeană a rugă.
Cine v-a adus în piață?
Inima m-a adus. O zi foarte semnificativă.
Prin speranță.
Este semnificativ prin faptul că este unul dintre atâtea încercări pentru a ne lipi de familia europeană care ca niciodată ne poate da o șansă foarte mare.
Cine are mai mult nevoie? Moldova de UE sau Uniunea Europeană de Republica Moldova?
Reciproc, dar mai mult avem noi nevoie. Ca copiii și nepoții noștri să trăiască absolut în altă societate.
Dar care e diferența dintre UE și Uniunea Vamală, Rusia, Kazahstan, Belarus?
Deci eu nici nu le pot compara. Aceea este o organizație care de facto nici nu este o formă nu adecvată pentru a coopera țările fostele CSI în această uniune care nu există și care eu aș spune altfel. Noi nu am avut niciun pic de ajutor în 20 42 de ani de independență de la Rusia, decât numai pedici și elemente de șantaj. Chiar cei care se întorc și nu pot lucra în Rusia, până la urmă uitați-vă câte șantiere de construcție au loc în Moldova, firme europene, mondiale, care construiesc drumuri și vor putea găsi de lucru și în Moldova, vor putea iniția și o afacere, mulți din ei, deci eu nu văd altă alternativă.
E multă lume în piață?
Da, pentru mine este un sentiment deosebit. Eu nu am văzut 22 de ani atâta lume. Nu numai la sărbători care se mai fac cu bere și cu vin, dar ce este o sărbătoare pentru suflet, care ne poate pe toți mobiliza pentru a birui și dușmanul intern, cei care prelungesc să-și facă de cap cu populația. Sunt ăștia care îmblă și blochează parlamentul, comuniștii și socialiștii.
Guvernarea, după această reuniune, asupra căror momente trebuie să-și concentreze?
Deci, parafare și mai departe de semnarea acordului cu Uniunea Europeană, mai mult este necesar pentru a implementa, nu numai a le declara și a adopta legi.
Dacă am ajuns în ziua de azi, ne aderăm la Uniunea Europeană, eu mă bucur că Dumnezeu ne-a mai prelungit viața.
Dar ziua de azi încă nu înseamnă aderare la UE.
Cred că să ajungem. Dacă nu eu, urmașii o să ajungă. Dar regimul totalitar care ne-a dus să intre în pământ cu tot cu seceri și ciocan, lumea s-a trezit. Și foarte bine că se trezește lumea noastră.
Lumea a venit pentru a susține cei de la putere sau pentru a susține ideea europeană?
Pentru a susține ideea europeană. Pentru că și de la putere mai sunt care sunt tot de-al lui cu seceri și ciocan. De acolo îți vine și aceea.
De ce ați venit aici?
Da, am venit pentru Moldova noastră. Care este și puternică și să lucrăm, să vii să controleze pe raioane. Și e cu lucru mare nedreptate.
Dar pe cei de raion tot mea să-i alegeți?
Da, eu n-am ales.
Consider acest eveniment chiar crucial. E o cotitură crucială pentru Republica noastră. Un salt uriaș de la sistemul ăsta vechi, totalitar, spre o democrație avansată.
Și de guvernarea ce trebuie să facă începând cu ziua de mâine?
Să creeze un mediu de afaceri sănătos, o transparență mai bună decât a fost, actul decizional, actul de guvernare, ca să nu uite că societatea, de fapt, este barometrul puterii. Societatea civilă, noi oamenii trebuie să redicționăm actul de guvernare. Majoritatea au venit pentru idee, inclusiv și eu. Cred că după guvernanța să vină una și mai bună, dar până ce avem ceea ce merităm noi.
Din piața Marii Adunări Naționale a relatat Valentina Ursu toate informațiile, imagini video și fotografii de la meeting pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră și nu uitați, ne găsiți și pe Facebook la Europa Liberă Fun and Friends. Secretarul de stat american John Kerry a sosit în Egipt prima etapă a unui turneu diplomatic în Orientul Mijlociu. Luni la Cairo începe procesul fostului președinte egiptean Mohamed Morsi, acuzat de îndemn la uciderea unor demonstranți în decembrie 2012. Kerry a declarat că Statele Unite continuă să încurajeze democratizarea Egiptului și nu a spus niciun cuvânt despre procesul de mâine sau despre faptul că administrația americană a suspendat o parte importantă din ajutorul militar pentru Egipt. Potrivit relatorilor corespondenților Europei Libere, milițiile taliban din Pakistan nu și-au ales un lider permanent, ci numai un nou lider temporar în persoana lui Shahin Bitani. Vineri, fostul lider al talibanilor a fost ucis într-un atac american cu avioane teleghidate drone. La Vașovia, mii de persoane au participat la funerariile lui Tadeusz Mazowiecki, primul premier al Poloniei postcomuniste. Fostul președinte Lech Walesa a declarat, între altele, că Mazowiecki a fost cel mai bun premier al Poloniei din toată perioada post-89. Mazowiecki a făcut parte din grupul de intelectual alături de Adam Michnik, de exemplu, care a sfătuit sindicatul liber Solidaritatea înainte de 1989, iar în 89 a organizat negocierile dintre Solidaritatea și Partidul Comunist, negocieri ce au permis tranziția de la sistemul totalitar la o democrație.
Când aveam 16 ani, ne-am încărcat în decursul câteva ore într-un tren care, după multe aventuri, s-a oprit la Timișoara. După multe zile de călătorii, s-a oprit la Timișoara. A trecut prin bombardamentele de la București din mai 1944. A trecut prin bombardamentul de la Turnul Severin Și s-a oprit în Timișoara, care era un pic mai liniștită. În general, Banatul nu are simțit război așa cum l-a simțit Moldova, cum l-a simțit tot restul țării. Era o regiune foarte bogată, era grânarul României, în fond, și o regiune foarte bogată, cu oameni foarte muncitori, cu oameni bine înșurubați în pământul în care trăiau, care aveau grijă și își iubeau pământul acela așa. Și la un moment dat, dau o navală moldovenii, care duceau o viață cu totul altfel decât bănățenii. Acolo vezi pâinile cele de câte 10 kg, bucata, albe, tocmai luminau, vezi toate casele cu porc tăiat la Ignat în ajunul Crăciunului și băgat în gavanoase, călaie, cum le numeau acolo, ca să aibă carne tot timpul anului și grăsimi și așa mai departe, case frumoase, bine împodobite. În Banat nu se locuie într-o singură cameră, faci casa și locuiești într-o singură cameră toată familia unul peste altul. În Banat se făcea casă pentru a trăi în ea, a trăi omenește. Eu obișnuit cu lucrurile acestea aici, pentru că aici am dus o viață destul de belșugată, chiar aș spune eu. Acolo lucrul acesta nu m-a mirat. Cum trăiesc, că m-am mirat în ce situație am ajuns eu. Bineînțeles că am fost complexat. De faptul că nu puteam să mă îmbrac așa cum se îmbrăcau colegii mei, de faptul că aveam o pereche de pantofi la 3 ani, puteam să o schimb sau nici nu aveam cum să o schimb și așa mai departe. Uneori nu aveam pentru pâine. Când mama a început să-și vândă inelul de nuntă, mama și-a vândut cercei, diamante și așa mai departe, da, acolo în Banat, ca să putem exista. Și să putem exista, să putem face față cât de cât.
Când s-a pus problema să vindeți ceva ca să existați sau s-a pus deja problema ca să faceți carte? Mama dumneavoastră...
Ca să existăm.
Vă rânduia deja spre o anumită carieră sau...
Ca să existăm. Pentru că s-a mai întâmplat încă un lucru. Tatăl meu, în timpul războiului, a fost mobilizat la Curtea Marțială. Corpul 3 teritorial de aici în Chișinău. În calitate de consupist. Și putea un profesor de științe naturale, fără studii speciale, la o curte marțială. Erau consupiști. Atât că știau carte, știau să citească, știau să scrie și știau să întrețină o convorbire așa, normală cu oricine. Profesorii, zic, pedagogii. Și după armistițiu, în România, tata a fost căutat de trupele rusești. Trupele de ocupațiile, așa au fost, în vot, nu? Comisia aliată de control chipurile, dar aparținând rușilor. Americanii, englezi nu aveau nicio treabă în această comisie aliată de control. Lucruri cunoscute de altfel. Și taică-mea a fost nevoit să circule prin țară, ba aici, ba dincolo, să scape. Pentru că în zilele acelea nimeni n-a fi stat să întrebe, dar ce ați făcut de la Curtea Marțială? Ah, la Curtea Marțială? Lichidăm.
Dar dumneavoastră ați conștientizat toate lucrurile astea mai târziu sau știați cu mintea dumneavoastră de adolescent?
Știam și cu mintea mea de adolescent lucrurile acestea. Și era mama singura, învățătoare, cu o leafă mizeră. Era inflația aceea din timpul războiului și imediat după război. Nu putea noi trei, două surori și eu, să ne întrețină altfel decât, uite, vânzând, bă una, bă alta, bă un obiect, bă altul. Și tatăl meu, așa, tot timpul, bă, azi aici mâine în Focșan. Mai târziu, când s-au mai lămurit lucrurile, bineînțeles că poliția română de acum, în anul 48-49, completamente trecut în sub ordinele comuniștilor, a început să ajute pe ăștia de la Comisia Aliată de Control, rușii de acolo, și taică mi-a fost descoperit și i s-au luat documentele și i s-a spus, uite, Vrazică, trebuie să te prezinți la Sighet de acolo, în Uniunea Sovietică, unde ne vom lămuri. Adică să te întoarci acasă, chipurile. Și a hotărât, vreau zic, că dacă e așa, familia pleacă, toată familia. Eu eram la școala militară în Sibiu, în ajunul examenilor de a deveni ofițer la transmisiuni. În 49 aveam 28. Asta s-a întâmplat în 1949. A venit mama și mi-a spus, uite așa, și pe dincolo de mine nu se știe nimic. Acolo știe că este tata, mama și două surorile mele. Pot să rămâi aici și te veniți să spune, poate cumva să ne luăm rămas bun. Și am spus că nu. Eu, din zvonuri, din auzite și din cele cunoscute, așa, și văzute cu ochii mei, comportamentul sovieticilor în România în anii aceia, mi-am dat seama că lucru bun nu e cu plecarea aceasta, nu, cu repatrierea aceasta, chipurile. Și, într-adevăr, majoritatea trenorilor care plecau de la Sighet, de la filtrul acela, cum se numește, perisilă și ne pun ceva în genul ce se numește, multe trenori cu basarabeni și nu numai cu basarabeni, cam ocoleau Moldova, Ucraina, și se opreau undeva în străfundurile Siberiei sau mulți dintre cei care călătoreau cu trenurile acelea erau cazat direct la pușcării. Am vrut să fim alături de el până la capăt. Și am plecat și eu cu ei. Uite, felul acesta m-am întors.
Și a fost al doilea șoc, revenirea acasă.
Mai mult decât șoc. Mai mult decât șoc, pentru că noi lăsasem o casă, un conac la țară. Lăsasem casa aici, în, chiar pe locurile acestea unde vorbim acum. Strada Albert Thomas, acum Tolstoi. Casa bunicilor, o soră de-a mamei și a noastră. A noastră a fost distrusă, a bunicilor și mai este casa. Locuiesc probabil foștii servitori ei noștri, locuiesc acolo, dar nu m-am interesat și nici nu mă interesează, nici nu vreau să știu. Un avocat mi-a propus să începem demersurile, poate cumva să, ca singur moștenitor. Și nu vreau să mă bag. E o aventură și costisitoare sau chiar necostisitoare. Sunt niște oameni care de zeci de ani locuiesc acolo și acum deodată vine un... A fost cândva stăpân sau nici n-a fost și uite o să-i dea afară. Știi cum se termină lucrurile acestea? Cu câte lacrimi, cu câte dureri, cu cât sânge, cu cât pierderi de nervi. Și am fost cazat în subsolul unei școli, lângă stadionul acela din Dinamo, mi se pare că se numea, un subsol umed, un beci, mărimea 16 metri pătrați, tata, mama, eu și două surori. Îți imaginezi, și am stat acolo ani mulți. Asta a fost în anul 50, prin anul 57-58, de abia au primit o cocioabă părinții mei, dar între timp sora mai mare terminase Institutul Creangă, Institutul de Sat, nu era Creangă atunci. Lucra la țară, la Briceni, cealaltă se măritase și părinții mei au fost mutați într-o cocioabă, cam de mărime acestei cămăruțe, câte aici, vreo 12 metri pătrați, și abia prin anul 64, adică la 14-15 ani de la întoarcerea Uniunii Sovietice, căpătaseră o locuință din două cămăruțe, care aveau în total 31 de metri pătrați, cu toate dependențele. O bucătărioară, cât un WC, un coridoraș, cât spațiu dintre două uși duble, știi cum se făcea înainte la intrare, și două cămăruțe în care avea puteai să bagi o masă, un divan. Asta a fost tot ce ni s-a pus la dispoziție după 15 ani de așteptare și de mizerie nemaipomenită. Da, când am venit din Sighet, tata a fost un profesor foarte bun. A lucrat la, acum se numește Liceul Principesa Dădiani, a fost acolo profesor de științe naturale și s-a impus, a devenit și învățător emerit și nu știu ce jai, pentru că nu se putea altfel. De multe ori mă întâlnesc cu oameni bătrâni pe stradă, am fost elevul tatălui dumneavoastră, am fost eleva tatălui dumneavoastră. A rămas în memoria multor, pentru că a fost într-adevăr un om extraordinar în meseria aceasta lui. Al doilea șoc a fost mediu. Am lucrat în 1950, aproape întreg anul, depanator radio la un atelier cu vreo 5 lucrători, zic, reparații de amplificatoare pentru cinematografele acestea ambulante. Știi ce era? Un diamantan acolo.
Chinopiretic.
Da.
Asta în baza studiilor făcute la români.
Da, la școala de ofițeri acolo. Transmisiuni, radio, telefonie, telegrafie și cu o leafă mizeră. Dar oricum lucra mama, tata, învățători. Amândoi la școlile primare au fost trimiși. Tata, după vreun an de cercetări de tot felul, mama după vreo 6 luni, iar eu de acum ca muncitor, venit din clasa muncitoare, am intrat la Institutul Pedagogic, mi-a dat seama că studiile care mă așteaptă sunt un fel de repetare a școlii primare prin care trecusem, cu cursul complementar. Poate că nu știi, pe lângă toate școlile primare, majoritatea școlilor primare, unde erau sate mai mari sau la oraș, era și un curs complementar de 3 ani, unde omul, cel absolvent a 4 clase primare, mai căpăta o meserie. Era brodat, la fete, menaj, chestii din astea, așa, la băieți, tâmplărie, fierărie și toate lucrurile din astea. Și când am înțeles că acest institut pedagogic nu o să-mi poată da mai mult, aveam profesori, dacă le-aș spune analfabet, aș exagera. I-aș ridica cu o treaptă mai sus decât se aflau, care nu știau nici rusa, nici moldovenească lor, adică știau o moldovenească care era pentru mine din înțeles, adusă de peste ministru. Din ăștia era format corpul didactic. din Transnistrie, care veneau fiecare cu limba lui de acasă. În fiecare sată facem impresia că se vorbea altfel acolo. Și când am văzut toată chestia asta, când am început să studiez literatura sovietică moldovenească, mi s-a făcut părâmăciuc în cap. Am citit lucrări pentru care n-aș fi luat niciun 6, niciun 7, să zicem, în clasa a 4 sau a 5 de liceu, la compunere. Citeam poezii care, mă rog, îți echipe armata, nu armata, oastea, sub zări roșii ce trece cu pași viforoși, slavă armatei sovietice, slavă ostașilor roși. Roși de îndoieli sau de cizmi, nu se spune. Al treilea șoc a fost când mi-am dat seama că ceea ce purtam eu în mine, poezioarele cele care le închinam la colegiile de la Carmen Silva, să zicem în Timișoara, de la liceu Carmen Silva sau altor domnișoare cunoscute pe la ceaiuri dansante, chestii din astea așa, toate poezioarele cele sunt cu un cap mai sus decât poezie de dragoste lui Corneanu sau lui Ponomar sau nu știu cui. Și atunci mi-am dat seama că aveam în mine ceva, aveam în mine dorința aceasta de a mă afirma, dar ea nu merge mai departe decât interesul miskin, de a pune laba pe o fetiță dulce sau mai, nu știu cum. Mi-am dat seama că pot scrie. Am scris și eu. Sunt mândru că am trăit cu Lenin în același veac, vac, de altfel, cum se scrie atunci. Am scris și o poezie în care promiteam să glăsuiesc pentru cutare sau cutare candidat al partidului în funcție de deputat și mai departe. Dar cel puțin am scris lucrurile acestea într-o limbă mai mult sau mai puțin inteligibilă. Deși de multe ori eram nevoit să cedez. Nu, asta e cuvânt românesc. Și a durat chestia asta așa vreo 5-6 ani. Îmi face impresia că undeva prin 55-56 de abia am început să se amintească despre Eminescu, despre Creangă. Ba chiar și Sadoveanu a apărut aici cu asta, cu cartea aceea execrabilă, Mitrea Cocor sau Mitrea Cacor, cum îi ziceau rușii. Și atunci a început să se cam schimbe, cu un pic, în orice caz, cu mai multă îndrăzneală. Eram redactor la Editura de Stat, cu mai, ceva mai multă îndrăzneală. L-am tradus pe Șolohov, așa cum credeam eu că trebuie să suni el, și de altfel a fost o traducere bună, în orice caz mai bună decât a lui Cezar Petrescu, care nu făcuse decât să treacă cu mână de maestru peste o iuxtă, peste o traducere ad literam din rusește. Mai era Cosmescu, mai era Crețu. Cam noi ăștia așa am început schimbarea de la editor acolo. Am început să apară cărți care se puteau citi, nu lizibile, dar citibile, și pe înțelesul oamenilor mai mulți au început să mai ridice capul cei care l-au ținut la cutie, au ținut capul la cutie multă vreme de frică. Oamenii se temeau să arate că sunt culți, se temeau să arate că au terminat, zicem, literele în Iași sau la București sau la Cluj undeva, se temeau să recunoască.
Aveați senzația că odată și odată o să trăiți o viață adevărată? Asta era temporar sau v-ați conformat?
Nu m-am conformat. La început, volens, nevolens, cu greșii, volens, nevolens, m-am conformat. Pentru că mi se dădea peste nas la tot pasul dacă aș fi deviat cât de cât de la linia aceasta. Dar zic, prin anii 56-57 a pornit, asta a fost cu Hrușov, după moartea lui Stalin. Prin 55 au început să scrie oamenii câte ceva și pe la Moscova, au început să apară unele lucruri. Prin 56 era de acum Binișor chiar. Era dezghețul acela, hrușovist. A început mișcarea aceasta și aici, la noi. Atunci am înțeles că pot să fac mai mult ca să nu arăt așa cum arăta, să zicem, un Ponomar sau un, cine mai era acolo, Vetrov, Lipcan, erau destui din ăștia. Că pot, adică să fac ceva mai mult decât aceștia, pot să fac ceva care să-mi aparțină mie, unde să fiu eu. Adică să mă bag și eu în literatură. Atunci am și fost primit, imediat am fost primit în Uniunea Scriitorilor, pentru că și ei nu mai puteau să reziste la presiunea acestor săpunari, cine mai era acolo, Cana, Săpunarul, erau destui. Aveau nevoie de ceva sânge proaspăt. Am intrat în scriitor și am început să lucrez, vreau zic, așa cum voiam eu. Bineînțeles că în alte condiții, la o vârstă mai fragedă cumva, altfel ar fi fost avântul, altul ar fi fost elanul și alte rezultatele. Eu am început pe la 24, 25, 26 de ani de bază să mă încadrez în ceea ce s-ar putea numi cât de cât literatură.
Dar în România ați făcut, mă rog, primul primul pas spre cariera militară. Aici nu vă imaginați altceva? Literatura era ca și profesiune sau hobby?
Nu, profesiune. Bineînțeles, am început ca redactor la editură, care și el e un șurubaș în literatură, nu așa, un redactor de carte, un lector de carte. Cu asta am început. Pe aceea vreau zic, am numerit la revista satirică Chipăruș, o revistă înspăimântător de proastă, dar în care, vă rog, mai încercam și noi câte ceva a fost. După aceea, bătălie mare din 58, când au fost dați afară mulți și expediați care încotro de la Chipăruș și de la alte reviste. După aceea am numerit la Scântia Leninistă și Tânărul Leninist, de acum în calitate de redactor șef.
Dar v-au trimis acolo pentru că era locul cel mai inofensiv. Ideologic, cred că nu erați foarte sigur.
Nu, și acolo am avut scandal. Am avut scandal pentru că aveam vreo doi lucrători evrei, era Sasha Friedman, poet destul de inacceptabil în orice caz, care a scris despre un copil evreu, nu știu ce, l-au luat nemții să-l împuște, era viorist și l-au pus să cânte din vioară și el a cântat internațională, pentru care l-au împușcat imediat și mai departe. Wow, un scandal pe chestia asta. Ce vrei să faci? Era un idiot aici, Medvedev la Comitetul Central. Ce vrei să faci? Erou dintr-un, nu știu ce, antisemitism. Era în floare atunci, dacă să mai amintești. Mai departe a fost tinerimea moldovei, am fost mutat. Ziarul a apărut în două limbi. O parte se scria în rusește, o parte în românește și trebuia tradus dintr-o limbă în alta. A fost o experiență absolut idiotă, pe de o parte, iar pe de altă parte mi-a deschis ochii. Nu am ce căuta în asemenea, nici nu știu cum se numesc chestia asta.
Proiecte, cum așa.
Și, da, în asemenea proiecte. Atunci am început să scriu și să traduc și să mă hrănesc numai din aceasta. Am fost și liber profesionist, o vreme aveam dreptul ca membru a Uniunii Scriitorilor, și liber profesionist și din când în când în funcție la Uniunea Scriitorilor. Până în 65, știi că a fost congresul acela istoric al scriitorilor, după care vreo 3 ani am mai strâns cureaua, cuvântarea mea a deschis congresul acolo și am fost acuzat eu, în primul rând, după aceea Druță, Vieru și mai departe, dar eu pentru că am fost prima cuvântare care a fost primită de sală cu orale și mai departe și asta i-a mai încurajat și pe alții, dar curajul nostru s-a dovedit a fi un pic cam nebun pentru că a urmat măsuri. Nu mi se mai dădeau traduceri, nu mă mai tipărea în ziare, numele meu era așa.
Sperați să
obțineți
o schimbare atunci?
Da, speram și bineînțeles că speranța s-a spulberat foarte, foarte
adică
repede.
Un fel de primăvară pragheză nereușită, da, ce a fost atunci?
Foarte nereușită, da. Primăvară pragheză nereușită, într-adevăr. Dar aceiași colegii ai mei care n-au prea sărit să ne apere, au găsit de cuvință în 77, mă fac secretar la un scriitor, am fost secretar până în 86 și în 86, până în zilele noastre și zilele de apoi, pensionar. Uite, asta e toată istoria. În 1958 m-a băgat în partid Dărienco, fost redactor al ziarului Moldova Socialistă la care am lucrat. El mi-a explicat că altfel o să-mi fie foarte
rău. Un fel de protecție?
Da, ca măsoare de protecție, pe de-o parte. Dacă la început vreau zic că am venit aici cu capul la cutie, știi, foarte atent la ce spuneai, la ce făceai, la tot ce întreprindeai, prin 56, 57, 58, am început să schimbăm ceva, să schimbăm în folosul nostru. Și al tuturor care nu înțelegeau lucrurile acestea, dar care ar fi fost gata să participe la asemenea schimbări. De când am venit, de prin 54, așa, am avut o bandă întreagă în jurul meu. Am o memorie, aveam atunci cel puțin o memorie destul de bună și știam pe de rost foarte mult din Eminescu, care atunci nu era deloc cunoscut aici. Am venit cu Minulescu, am venit cu Topărceanu, am venit cu Voiculescu, cu Ion Barbur, cu mulți alții. Toate plimbările noastre, toate descinderile pe la instituții din acestea mai ideocheate, la un șpriț, la un bar de vorbă, se transformau într-un fel de șezători literari. Și mulți au aflat de la mine foarte mult despre literatura română, pe care o știam.
Cenaclu informal, da?
Și de pe atunci am încercat să facem așa fel ca nu noi să fim cei care stăm cu capul între umeri, dar să fie cei care trebuiau să stea.
Chiar dacă simțeați suflarea lor la ceafă, că presupun că comisarii vă urmăreau.
Da, Într-o vreme am simțit subsoarea lor la ceafă, dar ea s-a și manifestat în 57-58, că eu am avut noroc. Cei de la Moldova Socialistă n-au fost atinși cu nimic atunci, dar au suferit cei de la Tinerimea Moldovei, de la Chipăruș, din alte părți, au suferit zdravă de tot. Au fost expediați prin raioane și mai departe, Cărare, Beșleagă și alții.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi. Vă dau întâlnire duminica viitoare. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.